Kom ons begin lekker saam sing. Die eerste een is Halleluja liedjie, weggerol, weggerol. Kom ons sing maar twee keer lekker saam. Die eerste en die derde vers. Staan en begin ons die diens, die gesang 313, die derde vers te sing. En mag het vanmorgen die gebed van die hart, vir die dominee, sowel as vir jouself, dat die woord wat gebring word, inslag in ons harte sal vind.
Hartlike goeiemôre aan die een en elkeen en ons verwelkom hier in die wonderlike naam van ons Here Jesus. En het lyk vir my asof die mense alreeds met vakansie is, as ek so oor die gehoor kyk vanmôre, so ons weet nou nie eers wat in die vakansietyd gaan oorbly nie, maar hoe dit ook al sy, ons is toch dankbaar dat die Here vir ons 'n wonderlike dag gegee het. Ons is bevoorreg om die son te sien opkom vanmôre. Ons is bevoorreg om te kan leef. En ons weet al hierdie dinge kom uit die hand van die Here aan jou en my. En ons is dankbaar dat die Here ook vir ons 'n geleentheid gee om saam met u en saam met mekaar hier in sy teenwoordigheid te kan vertoef. En vriende, ons vertrou dat ons vanmôre waarlik wanneer ons luister na die woord van die Here sal bewus word van die wonderlike God wat ons aanbid en ook van die onfeilbaarheid van sy woord. Ek het weer maar besef toe ek in die week en veral gisteraand en vanmôre stil word voor die Here en besig was met die voorbereiding vir vanmôre, toe besef ek hoe groot God is. En dat diegene wat die woord van die Here afmaak as maar net 'n boek wat deur mense saamgestel is, as ons die uitdrukking mag gebruik, die pot baie ver mis het. En dan besef jy maar net weer dat as die hand van die Here nie daarin was en is nie, sou ons dit nooit so ervaar en beleef het. En jy gaan vanmôre sien, wanneer ons die woord van die Here vir u oopbreek, hoe dat God net op 'n wonderlike wyse vir ons die Bybelse waarhede kom bevestig en vir ons nuut maak. Mag die Here werklik vir ons, al is ons net 'n handjie vol vanmôre, seën in sy teenwoordigheid en mag ons verkoop in ons harte huis toe gaan. Here, soos wat die oog van die dienskneg gerig is op die hand van sy meester en die oog van die diensmaagd gerig is op die hand van haar meesteres, so wil ons oë opslaan vanmôre en ons wil dit fokus op Jesus, ons verlosser, ons saligmaker en ons komende koning. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk vanaf God ons Vader in sy Seun die Here Jesus en word ryklik vir u vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Gees van God. Amen. Vriende, ons gaan ons diens begin deur hartlik staande saam te sing vanmôre Psalm 146, sit nie ou of nuwe wysie. Ekskuus. Voortrekker wysie. Nou die wat dit nie ken nie, gaan dit leer, né? Prys die Heer met blye galme, o my siel, daar's ryke stof. Sal solank ek leef my psalme vrolik toewy aan sy lof en hom wat sy guns my bied altyd groot maak in my lied. Hier is vir my verskriklike mooi wysie. Ons gaan staan as ons die nood kry en ons gaan dit saam sing.
Thank you.
Ons gaan die woord van die Here vanmôre oopmaak en ons gaan met u saam lees uit Matteus hoofstuk 25. En ek wil vra dat u die woord van die Here vanmôre saam met ons oop sal hou. Daar is soveel verwysings waarna ons gaan verwys. As u wil saam blaai daarheen, is u welkom om dit te doen. En ons gaan saam lees Matteus 25 vanaf die eerste ou versie. En dis die Here Jesus aan die woord. Hy is besig om sy disippels te onderrig met betrekking tot sy weggaan en met betrekking tot dit wat aan die einde van die dag sal gebeur. En dan sê hy hierdie woorde: Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saam geneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom kalm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep: Daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges: Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê: Miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liever na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê: Meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê: Voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Net tot daar die woord van die Here by hierdie geleentheid. Hy seën en hy heilig dit ook aan ons harte. Terwyl ons so sit, kom ons vra net die Here om sy woord aan ons harte te seën en dat ons ook met 'n oop gemoed en verstand sal luister om te kan verstaan die waarhede van God se woord. Here, ons dankie vir u wonderlike bemoeienis wat u met die mens maak, met ons maak. Dankie Here dat u vir ons nie in die duister laat met betrekking tot u verhouding en die verhouding wat u graag met die mens wil aanknoop nie. Vader, die Bybel sê dat u het gekom om te soek en te red wat verlore is en die Heilige Gees is daar om te oortuig van mense se verlorenheid, om hulle te herinner dat God vir hulle lief het en dat hulle hulle lewens moet reg kry en gereed kry vir die bruilof van die lam, want die seun van die mens kom op 'n dag, 'n tyd en 'n uur wat ons dit die minste verwag. En Vader, dankie dat ons vanmôre kan vra dat wanneer ons buig voor u en ons gaan luister na hierdie waarhede, dat ons waarlik sal bewus word van die inspirasie van die woord van God, dat ons sal bewus word dat God nie verander het nie, en Here, dat u gereed staan, ons weet nie wanneer nie, om u kerk, u bruid op aarde te kom haal. Dankie vir vanmôre se diens, dankie dat ons die woord het, dankie dat die Bybel vir ons in geen duister laat met betrekking tot u wil vir ons lewens en met betrekking tot u koms nie. Dankie Here Jesus dat die Heilige Gees daar is om ook vir ons as u kinders vanmôre, die wat u reeds ken, te herinner dat ons ook as u kinders ons bruidstabert moet regkry. Vader, dat ons rein, heilig, toegewyd, eenkant gesit moet wees vir die koms van ons hemelse bruidegom. Seën ons same wees vanmôre, ons same syn. Here, daar gaan baie gedagtes genoem word, feite deurgegee word. Help ons om te konsentreer. Here, help ons dat die sielevyand nie kom en ons beroof van die wonderlike bemoediging wat daar in u woord vir ons is nie. Ons dank u daarvoor. In Jesus se kosbare naam bid ons dit met danksegging. Amen. Nou vriende, ek gaan u weer vanmôre neem na twee gedeeltes in die woord terwyl ek Steven vra om vir my weer die wederkomskaart op te sit. In ons voorgelese gedeelte wil ek u wys en verwys na Matteus hoofstuk 25 vers 13. Daar sê die woord van die Here vir ons: waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens gaan kom nie. Nou ons het in die afgelope paar sondae met u gepraat oor die feit dat die Here Jesus sy kerk, sy bruid kom haal, daardie blou kerkie stel die bruid, die bloedgewassenes, die wedergebore kinders van God voor. En die Here Jesus kom ons haal, daar gaan 'n basuin blaas, sê die Bybel, en die Here Jesus gaan ons kom haal. En luister nou wat sê die Bybel vir ons, vriende. Die Bybel sê, waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet. Daardie dag, wanneer Jesus kom, ons weet nie wanneer dit gaan wees nie. Ons ken nie die dag nie, ons ken nie die uur nie. Waarop, sê die Bybel, die seun van die mens gaan kom nie. En nou sê die woord van die Here vir ons, as sy kerk en as sy kinders, as sy bruid, sê die woord van die Here vir ons in Openbaring hoofstuk 19, en daarvan vers 7 en 8, ek het al by meer as een geleentheid na hierdie verse verwys, ek verwys weer daarna vanmôre, sê die Bybel, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die eerlikheid gee. Waarom? Want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Vriende, in Matteus 25 praat die Here Jesus. Is die Here Jesus aan die woord self persoonlik? En hy vertel die gelykenis dat ons gereed moet wees, omdat ons nie weet wanneer die bruidegom kom, wanneer die seun van die mens kom nie. Nou in Openbaring is Johannes die, as Johannes aan die woord die apostel. En die Heilige Gees openbaar aan Johannes dit wat aan die einde van die dag moet gebeur, dit wat in hierdie dag moet plaasvind. En hy sê vir ons in daardie hoofstuk vers 7, dat die bruilof van die lam het gekom, en sy vrou, die bruid, het haar gereed gemaak. Vriende, ek wil vanmôre met u praat oor hierdie gedagte, naamlik die tradisionele Joodse bruilof en die ooreenkoms van Christus se verhouding met sy kerk of sy bruid. Dis baie interessant, wanneer ons die woord van die Here begin ondersoek, en wanneer ons so 'n bietjie navorsing doen oor die tradisionele Joodse Bybelse bruilof. Nou vriende, soos wat ons ook nou maar vandag in die moderne tyd het, het ook die Joodse bruilof met verloop van tyd verander. Die dinge word nie precies meer so gedoen soos in die Bybelse tyd of soos in Jesus' tyd, toe hy op die aarde was nie. Maar wat interessant is, selfs in die westerse bruilof, is die ooreenkomste basis dieselfde, behalwe dat die ordes baie keer van hierdie bruilof verander het, en in 'n ander vorm of in 'n gewysigde vorm gedoen word. Maar die sekere elemente vind ons selfs in ons westerse bruilof, en u gaan dit agterkom soos wat ons dit vanmôre met u deel, en ek gaan vra dat u maar moet probeer bybly, want dit is eintlik, as ek nou daaraan kom dink, dit kan 'n baie lang boodskap word, en ek het oorweeg om dit dalk te deel in drie dele, so ek gaan nou maar kyk hoe ver ons vorder en wat die tyd my toelaat. Waarom in drie dele, vriende? Want die Joodse, die traditionele, Bybelse, Joodse bruilof, is daar drie dele in hierdie bruilof wat jy kan onderskei. Drie onderskeibare elemente of fases van hierdie bruilof. Nou die eerste fase van 'n Joodse bruilof is die reëlings wat vooraf gegaan word voordat hierdie persone getrou word of voordat hulle in die huwelik bevestig word en voordat hulle as man en vrou verklaar kan word op 'n stadium. Is daar reëlings vooraf wat gemaak moet word. Nou daardie reëlings of hierdie fase word in die Hebreëus genoem. Nou ek weet nie, ek is nie 'n Jood nie, so ek ken nie Hebreëus nie, ek kan nie Hebreëus dalk uitspreek nie, so hierdie uitspraak mag dalk heeltemal verkeerd wees, maar die spelling, dink ek, is korrek, maar hulle noem hierdie fase die Shudakin. Die Shudakin, dit word gespel S-H-I-D-D-U-K-H-I-N, Shudakin. Nou wat is hierdie fase? Wat behels hierdie fase? Nou vriende, daar is verskillende stappe in hierdie fase. Die eerste stap sal wees dat het gaan en het draai om die reëlings wat 'n wettige troue of die wettige band tussen hierdie Joodse man en vrou vooraf gaan. Oor die algemeen is dit die vader van die bruidegom wat 'n bruid vir sy seun soek. En alhoewel dit die vader is wat die bruid soek vir sy seun, as die vader nie in staat is om dit te doen nie, dan kan hy ook gebruik maak van 'n tweede persoon om dit namens hom te doen. Nou die Engels praat ons van 'n matchmaker. Jy het nou al seker hierdie woord gehoor, matchmaker. En ons kry dit baie keer ook in ons moderne tyd, dat daar mense is wat matchmaker probeer speel, wanneer hulle twee persone aan mekaar voorstel met die idee, dat hierdie twee persone gaan aanpas by mekaar, en hulle kan moontlik kan hierdie verhouding of hierdie vriendskap uitbrei, ontwikkel tot 'n huweliksverhouding. Nou vriende, wanneer ons gaan na die woord van die Here, dan vind ons dat hierdie element onder andere thuis was as ons kyk na wat Abraham gedoen het vir sy seun Isak. Nou ons lees in die woord van die Here in Genesis hoofstuk 24 vers 1 en Abraham was oud en ver op sy dae. En die Here het Abraham in alles geseën. Toe sê Abraham aan sy dienaar, die oudste van sy huis wat die opsig gehad het oor sy goed, lê tog jou hand onder my heup, dat ek jou kan laat sweer by die Here, die God van die hemel en die God van die aarde, dat jy vir my seun geen vrou sal neem uit die dogters van die Kanaaniete onder wie ek woon nie. Vers 4, maar dat jy na die land en my familie sal gaan om vir my seun Isak 'n vrou te neem. Vriende, so hier vind ons dat Abraham aan Eliezer, die oppasser van sy huis, Abraham was te oud, hy kon nie terugreis na sy eie vaderland om vir Isak 'n vrou te gaan haal of 'n vrou te gaan soek nie. En wat doen hy? Hy gebruik Eliezer, 'n matchmaker, 'n man wat hy aanstel om vir sy seun 'n vrou te gaan haal of 'n vrou te gaan soek uit sy eie mense, terug daar van waar hy gekom het. Dis die eerste stap wat ons moet raak sien. Die tweede fase of die tweede stap is wat ons noem die ketiba. Nou die woord ketiba beteken om te skryf of skrif. Dit kom van 'n werkwoord wat of 'n woord wat beteken skrif of skryf. Nou die ketiba was niks anders as 'n kontrak, 'n geskrewe kontrak. Nou wat was hierdie kontrak? Hierdie kontrak was 'n kontrak wat aangegaan is tussen die vader van die bruidegom en die vader van die bruid. En in hierdie kontrak, in hierdie katuba, hierdie geskrif, was daar onder andere twee dinge geskrywe, of twee dinge was belangrik. Nommer 1, was dat het gedraai om die voorwaardes, wat daar gestel was aan die bruidegom, om hoe hy sy vrou sal oppas, vir haar sal versorg, en dat hy in staat was om dit te doen, al daar die voorwaardes wat deur die bruid en haar ouers gestel sou wees, sou in hierdie kontrak vervat wees. Maar dan het dit ook vervat, of dit het ook voorsiening gemaak, vir al die dinge wat rondom die huwelik plaasgevind het, of sou plaasvind, sou voorsiening gemaak word in hierdie kontrak. Nou wat moes die bruidegom beloof? Die bruidegom moes beloof dat hy na sy bruid sou omsien en haar sou versorg. Die bruidegom sou in hierdie kontrak voorsiening maak dat hy vir sy bruid sou lief wees, en dat hy haar nie sou vertrap of verjaag of uit sy huis uit sou sit ensovoorts ensovoorts nie. Dit was 'n kontrak wat geteken was deur al die betrokke partye wat daar verteenwoordig was. Maar die bruid van haar kant af moes ook openbaar maak wat haar finansiële status was of is. Met ander woorde, die pa sou sê, luister, van my kant af het ek vir my dogter gesorg, en sy het 1, 2, 3, 4 by mekaar gemaak in hierdie jare. Nou denk ek nou maar net terug aan ons daad, toe ons, voordat ek en my vrou gaan trou het, en in die ou daad ons meer daarvan gehoor. Die bruid het gewoonlik mos, ons noem het, ek het nie 'n mooi Afrikaanse woord nie, daar kan u my help, trousseau gehad. Jy weet wat trousseau is, nie? En 'n trousseau kus. Dis al daar die goed wat sy begin by mekaar maak het, want sy weet, op een of ander stadium gaan ek trou, en dan maak hulle hierdie goed by mekaar, en hulle begin het by mekaar sit, en sy moes sê wat sy het, want dit moes in daar die kontrak ingeskryf word, en ingebring word. En nou vriende, hoor wat sê die woord vir ons in Genesis hoofstuk 24, vers 52 tot 53. Dis nou weer Isaac en Abraham wat 'n vrou soek vir sy seun, en Eliezer kom natuurlik by Laban se huis aan, en nou kom hy agter, maar hy vra, hy het vir die Here seker goed gevra, en die Here lei hom na Rebekka toe. Daar staan Rebekka voor jou, sê die Bybel. Dit is nou in vers 51. Daar staan Rebekka voor jou, neem maar en gaan heen, dat sy 'n vrou kan wees vir die seun van jou Heer, soos die Here gespreek het. Toe die dienaar van Abraham hulle woorde hoor, het hy hom voor die Here neergebuig daar die aarde toe. Daarna het die dienaar, luister nou, silwer en goud en klere uitgehaal en dit aan Rebekka gegee. Ook aan haar broer en haar moeder het hy kosbare geskenke gegee, en hulle het geëet en gedrink, hy en die manne wat by hom was, en die nag oorgebly. Toe hulle die môre vroeg opgestaan het, sê hy, laat my trek na my Heer. So in ander woorde, vriende, daar was stok geneem, as ek so kan neem, hulle het die ooreenkoms geteken, daar was 'n ooreenkoms gewees tussen Eliezer en Laban, die vader van Rebekka, en daar was vasgestel, al die voorwaardes is geskryf, en daar is ook aan die ouers 'n geskenk gegee, wat uiteindelik maar aan die bruid behoort het. Nou ek dink nie die swart kultuur was seker so ver verkeerd, toe hulle besluit het dat hulle labola moet betaal vir die vrou, as hulle die vrou vat nie, nê? Jy onthou mos, hulle moet labola betaal. Nou ja, die Jode het ook maar 'n vorm van labola betaal. En hierdie kontrak, hierdie geskrewe kontrak was daar gewees, en al hierdie goeders was daarin opgeteken. Maar wat interessant is, vriende, is dat dit nie gedoen is sonder die toestemming van die bruid nie. Dis baie belangrik dat u dit moet weet. Die bruid het 'n sê gehad, of sy wou of nie wou nie. En baie keer dink ons in die ou dae was dit 'n gereelde troue, die vrou het geen seggenskap gehad nie, want baie keer word en so wil mense dit hê dat die vrou word in die Bybelse tradisie en die Joodse tradisie baie keer as maar net 'n ornament as 'n stuk eiendom beskrywe of beskou. Dit was nie so nie, vriende. As jy nou die geskiedenis gaan lees met betrekking tot Rebekka en Eliezer, sal jy opmerk dat Laban vir Eliezer gesê het, daar is Rebekka, vra haar of sy wil saamgaan. Vriende, Rebekka het 'n keuse gehad. Sy kon kies of sy die vrou van Isak wou word, al dan nie. Sy het hom nie gesien nie, hy was nie daar nie. Sy weet nie hoe hy was en wat sy persoonlikheid was nie, dis verseker so, maar sy het 'n keuse gehad. En vriende, Rebekka het ingestem, die Bybel sê sy het ingestem, dat sy sal saamgaan en 'n vrou word vir Isak, die seun van Abraham. En dis baie belangrik om hierdie feit te weet en dit te verstaan. Die volgende stap wat ons moet weet, en dit is die bruidsprys. Daar was ook 'n bruidsprys betaal, soos wat ons lees in Genesis 24 vers 53 en 54. Dit is 'n geskenk of 'n prys wat die bruidegom aan die ouers van die bruid gegee het, maar wat inherent aan die bruid behoort het. Dit was van die bruidegom se kant af iets wat hy betaal het as 'n geskenk vir sy bruid. Dit het haar status verander. Die rede daarvoor is dit het haar status verander om haar los te maak van haar ouers se huis. Onthou nou, vriende, hierdie bruid het, of die voornemende bruid, kom ons stel dit so, het onder die toesig van haar ouers gewoon. Sy was afhanklik van haar ouers, soos wat ons kinders ook maar van ons afhanklik is. Dis maar die ouers wat gesorg het en gehelp het. Hierdie bruidsprys sou haar losmaak van haar ouers. Dit sou haar status verander, sodat sy die vrou van 'n ander kon word, die bruid van 'n ander man, en dat sy onder sy toesig sou staan en dat sy daar versorg kon wees. Die Here Jesus, dis waarom die Here Jesus die gelykenis vertel het. Jy sal onthou toe hy die gelykenis vertel het van die verlore skaap. Onthou jy dit? Skud jy die kop as jy by my is. Die verlore skaap, onthou jy dit? Die verlore penning. Onthou jy die verlore penning? Daardie verlore penning, glo ons en sê baie verklaarders, was deel van die bruidsprys wat daardie vrou ontvang het van haar bruidegom. En 'n penning, die gesp het losgekom, 'n penning het losgelaat of 'n deel daarvan het weggeraak, en sy het daardie penning gaan soek totdat sy hom gevind het, want dit was vir haar kosbaar, vriende. En net so was dit ook waar in die tyd van die Joodse bruilofte. Vriende, ons lees byvoorbeeld met betrekking tot Isak en Rebekka in Genesis 24 vers 53, dat daar geskenke gegee was vir Laban, vir sy broers, vir Laban se seuns, vir Rebekka se broers, en ook vir Rebekka is daar geskenke gegee. Ons lees dit met betrekking tot Jakob en sy twee vroue in Genesis 29 vers 20 en 27. Sê die Bybel vir ons dat Jakob gevra het, hy moes bepaal wat gaan die bruidsprys wees, hy moes bepaal wat die loon gaan wees, wat hy moes betaal vir sy voornemende vroue, en sy skoonvader het dit gedoen natuurlik, en hy moes 7 jaar werk vir al twee, 7 vir die een en 7 vir die ander, moes hy werk, sê die woord van die Here vir ons. Vriende, ek is net bly ons moes nie werk nie, alhoewel ons voel soos jy nog steeds werk vir die skoonfamilie, nie? Maar, dis jou eerste fase, dis wat ons noem die shudakin, die voorafgaandes. Nou, hoe het dit betrekking op Christus en sy bruid? Vriende, luister na die ooreenkoms, sien die ooreenkoms raak in die woord van God. Die woord van die Here sê vir ons, die shudakin, of die Joodse bruilof sê vir ons, die shudakin begin met die vader wat 'n bruid vir sy seun soek. Die woord van die Here leer vir ons dat God
die hemelse Vader soek 'n bruid vir sy seun. Ek het nie tyd om by al die verse vanmôre stil te staan nie. Ek wil u net ten minste neem na 1 of 2 toe. Die woord van die Here sê vir ons in Efesiërs hoofstuk 1 en daarvan vers 4. Luister nou wat sê God se woord in Efesiërs 1 vers 4. Met betrekking tot wat God doen vir sy seun, hy sê, soos hy, God, die Vader, ons in hom, Christus, uitverkies het, om voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek, voor hom in liefde te wees. Vriende, die woord van God leer vir my, en ek wens ek het tyd gehad om by al hierdie goed stil te staan, maar ek gaan nie tyd hê nie. Maar kom ek noem net gou vinnig vir u. Deur die eeue heen, vanaf die begin, was dit God se begeerte om in 'n gemeenskap, in 'n verhouding met die mens te staan en te leef. Vanaf Adam en Eva. En ons weet daardie verhouding is deur sonde verdorwe. Sodat God hulle uit die tuin uitgejaag het. En nou sê die Bybel vir ons, soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het, Romeine 5 vers 12, en so die sonde tot alle mense deurgedring het. En vriende, hierdie verhouding moes op 'n manier herstel word. En God sê vir ons in sy woord, dat voor die grondlegging van die wêreld, het God ons uitverkies, om in 'n verhouding, 'n heilige verhouding, met Jesus te wees. En wat ons moet uitraak sien vanmôre, liewe toehoorder, gaan dalk bietjie later ook daarby uitkom, en is die feit dat wanneer God vir ons in Christus uitverkies het, het dit niks met 'n uitverkiesingsleer te doen wat sê dat sommige mense gaan hel toe en jy kan nou maar maak wat jy wil en sommige mense gaan hemel toe en jy kan nou maar leef soos jy wil, jy gaan hemel toe. Niks daarmee te doen nie. Inteendeel, dis nie eers 'n Bybelse gefundeerde leerstelling nie, myns insiens. Waarom? Want die woord van die Here verklaar, hoor nou, want so lief het God die wêreld gehad. Wie is die wêreld? Dis jy en ek. Dis elke mens op hierdie aarde, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore kan gaan nie. Elkeen, vriende, die onus rus op elke persoon, om in hom te glo. En wanneer jy in hom glo, dan is jy in Christus voor die grondlegging van die wêreld uitverkies, om heilig en sonder gebrek voor hom te wees. Die Bybel sê, dat die genadige roeping van God gaan uit tot alle mense. Tot alle mense, vriende, die woord van die Here sê, die Heilige Gees praat met elke mens op hierdie aarde. Waarom? Omdat hy jou deel van die bruid van Christus wil maak. Dis waarom. Dis hoekom. Wanneer die woord van die Here vir my sê in Openbaring hoofstuk 5 vers 8 en 9, dat hy vir ons gered het, gekoop het met sy kosbare bloed, uit elke volk, elke stam, elke taal en elke nasie, sê die Bybel vir ons. So dis baie duidelik, liewe toehoorder, dat God wil vir hom, die Vader soek 'n bruid vir sy seun. Daardie bruid is die wedergeborenes, daardie kerkie, die wedergebore kinders van God, wat hy besig is om by mekaar te maak vir sy seun. En nou wat interessant is, is God kan ook gebruik maak van 'n, verskoon die woord nou weer, 'n matchmaker. En jy weet nou, lees ek in die woord van die Here, dat Paulus, en ek glo elke predikant, en ek glo elke kind van die Here is tot 'n mate 'n matchmaker in die oë van God. Wat is 'n matchmaker? 'n Matchmaker is iemand wat tussen beide tree, wat tussen gaan. Dis ons taak om vir ander te vertel dat hulle gered moet word. Hoor wat sê Paulus vir ons in 2 Korintiërs hoofstuk 11 en daarvan vers 1 en 2. Hoor hierdie verse, vriende. Hoor hierdie matchmaker. Die Bybel sê vir ons, nee, waar is ek nou? Net vinnig hier kyk. Ja, 2 Korintiërs 11. Hy sê, want ek is jaloers oor julle, met 'n goddelike jaloersheid. Luister nou, want ek het julle aan een man verbind. Sien jy die matchmaker? Sien jy die tussenganger? Ek het julle, Paulus sê, ek het julle aan een man verbind. Waarom? Om julle as 'n reine maagd voor Christus te stel. En vriende, elke kind van die Here, wanneer die Bybel vir jy met jou en my praat, en hy sê, julle is my getuies, julle sal my getuies wees, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Die woord van die Here sê, jy en ek is matchmakers, ons is die manne wat, en die vroue wat God gebruik, en te stuur, uitstuur, om tussen beide te tree, om vir mense aan Christus voor te stel, om 'n lig van die wêreld te wees, om sout van die aarde te wees, dat mense gered kan word. Ja, vriende, God gebruik ook vir sy kerk, 'n matchmaker. Wat van die ketiba? U weet mos nou, die ketiba is daar die huwelikskontrak, waarvan die woord van die Here vir ons sê. Die ketiba, die Bybel sê, dat Christus gee homself vir sy kerk. Dit met ander woorde, daar is 'n ooreenkoms, daar is 'n wetlike kontrak. In Efesiërs hoofstuk 5, en daarvan vers 25, lees ons onder andere in die woord van die Here hier die woorde. Hoor nou wat sê God vir ons in Efesiërs 5 vers 24. Moet dit vir u lees. En 25. Hy sê, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad, en homself daarvoor oorgegee het. Vriende, daar is Christus se ooreenkoms in die kontrak. Hy sê, ek sal myself vir my gemeente gee. Ek sal sterf vir my bruid. Ek gee myself vir my vrou. Wat is die vrou se ooreenkoms? Van haar kant af. Die woord van die Here sê dit vir ons in Efesiërs hoofstuk 5 vers 27, wanneer die Bybel sê, sodat hy die gemeente, luister nou, voor hom kon stel, verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, dat het heilig en sonder gebrek sou wees. Jy sien, daar is die vrou se finansiële status, daar is die bruid se stand voor haar bruidegom, wanneer hulle hierdie ooreenkoms onderteken. Maar die woord van die Here sê vir ons, daar is ook mohar betaal deur Christus. Nou, u onthou mos, mohar is wat? 'N bruidsprys. Daar moes 'n prys betaal word vir hierdie bruid van hom. En hoor wat sê God vir ons in sy woord. Vriende, in 1 Korintiërs hoofstuk 6 en daarvan vers 19 en vers 20 sê die Bybel, of weet julle nie dat julle liggame tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie? U sien, daar's 'n kontrak. Jy behoort nie meer aan jouself nie. Die dag wanneer God vir jou uit genade gered het, behoort jy nie meer aan jouself nie. Daar is 'n kontrak. Waarom? Luister nou, wat is die bruidsprys? Want julle is duur gekoop. Daar's die bruidsprys. Wat het dit Christus gekos? Dit het Christus sy lewe gekos. Dit het Christus sy bloed gekos. Vriende, die woord van die Here leer vir ons in 1 Petrus hoofstuk 1 vers 18 en 19. Hy sê, julle is nie losgekoop uit julle ydele lewenswandel deur goud en silwer of verganklike dinge nie. Hy sê, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek. En jy sien, vriende, daardie bruidsprys was nie net 'n bruidsprys nie, maar dit was 'n losprys. Dit het die status van hierdie bruid verander. Sy was nie meer verbonde aan haar vader en haar vader se huis nie. Ons is nie meer verbonde aan die duiwel en my vorige eienaar en geestelike vader nie. Die Bybel sê, ek is losgekoop uit ons ydele lewenswandel. Ek is losgemaak. God verander my status. Hy kom maak my nou sy kind. Dis waarom die woord van die Here sê, dat hy wat die seun het, het die lewe. Hy wat die seun nie het nie, het nie die lewe nie. Jy sien, God verander ons status die oomblik wanneer ons daardie kontrak by wedergeboorte onderteken. En ek sien hier raak, hoe dat hierdie eerste stap, hierdie eerste deel van 'n Joodse, Bybelse Joodse huwelik, hoe dit ooreenkom, hoe dat Christus uitreik na die wêreld, uitreik na verlore sondaars, om hulle uit genade te red en deel te maak van sy bruid op aarde. En weet jy wat, vriende, u het 'n keuse. U hoef dit nie te doen as u nie wil nie. As jy nie jou lewe met wil regmaak met God nie. As jy wil voortgaan om sonder God te leef, jy is welkom om dit te doen. Gaan voort. Leef sonder hom. Maar weet, jy gaan ook sonder hom sterf. Want die woord van die Here sê, ons elkeen het 'n keuse. Jy het 'n keuse of jy deel wil word van die bruid van Christus. Onthou jy wat ek vir u genoem het? Die vrou het 'n keuse gehad. Baie mense sê hulle het nie 'n keuse, hulle het 'n keuse gehad. Rebekka kon kies of sy Isak se vrou wou wees al dan nie. Vriende, jy het 'n keuse. Die woord van God sê vir ons in Hebreërs hoofstuk 3 en daarvan vers 8 sê hy vir ons vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Die woord van God sê dit vir ons in Openbaring 22 vers 7 en verder, as ons dors het, dat ons die water van die lewe kan neem, verniet. Jy kan kies. Kies vir julle vandag wie julle wil dien, sê die woord van die Here vir ons. En vriende, dis die eerste fase van die Joodse bruilof. U sien, u kan nie maar net bruid word nie. Daar's 'n kontrak wat opgestel word en geteken word. Dis 'n bindende kontrak. Nou ons teken ook by ons normale, moderne huwelike 'n kontrak. Ons doen dit net na die tyd. Né? Na die tyd teken ons daai kontrak. Wanneer al die seremonies en alles afgehandel is, alles wat vooraf gegaan is afgehandel is, dan kom die bruid en die bruidegom en hulle teken die kontrak, die huweliksregister. Dis die kontrak wat jy teken. Dat jy wettig getroud is. Hier word dit gedoen voor die tyd. Word die kontrak geteken en onderhandel. Vriende, God het onderhandel vir jou en my lewe. Hy het sy seun se lewe gegee. Sy seun moes met sy bloed betaal om jou en my los te koop, om te kon deel wees van die bruid van Christus. En jou en my taak is om een kant te wees vir hom. Ons gaan nou daarby uitkom by die tweede fase. Kom ons kyk vinnig na die tweede fase van 'n Joodse bruilof. As ek nie klaar maak nie, toe gaan ons volgende week verder. Die tweede fase of die tweede stap of die tweede deel van 'n tradisionele Joodse bruilof word genoem die eirisin. Die eirisin. Nou hierdie eirisin kan ons vandag in ons moderne tyd noem die verlowingstyd. Die verlowingstydperk. Jy sien, ons goeters is net so 'n bietjie agterste voor. So kom ek sê, dis so 'n bietjie agterste voor. Al die elemente is daar. Dis net anders. Dit word net anders gedoen in die moderne tyd. Gaan net iets dan verder daaroor sê. Die eirisin is die verlowingstyd. Met ander woorde, nadat hierdie kontrak die shedukin en die ketuba geteken is, en die mohar betalers, die bruidsprys betalers, breek die eirisin in die verlowingstydperk. Die Engels het vir my 'n baie mooi woord. Betrothal. Met ander woorde, ek is beloof aan iemand anders. I'm betrothed to somebody else. Nee, nou dit is maar wat 'n verloving ook is, nee? Dit is wat 'n verloving ook is. Nou, hierdie eirisin word ook genoem, en dit is wat vir my interessant is, word ook genoem die kedushim, wat beteken, ek is een kant gesit vir my bruidegom. Dis wat dit beteken. Hierdie eirisin tydperk, die kedushin beteken, ek is een kant gesit, I am spoken for, soos die Engels sal sê, en ek is een kant gesit vir my bruidegom. En vriende, dis wat die woord van God vir ons leer, wat die kind van die Here moet wees, en dit was wat heiligmaking is. Die woord heiligmaking in Grieks beteken afgesonder. Ek is een kant gesit, uitsluitlik vir die gebruik van Christus Jesus. 'N Verlowingstyd. Nou goed, kom ons gaan voort, want die tyd stap aan. Dit is die tyd, vriende, hierdie tyd, hierdie verlowingstyd, is die tyd waar die huwelikspaar hulle self een kant stel en hulle self voorberei vir die huwelikseremonie wat nog moet plaasvind iewers in die toekoms. In hierdie tyd is, en in die Joodse traditie, gaan die vrou terug en bly by haar ouerhuis, die bruidegom bly by sy vaderse huis, en daar is hulle een kant, en hulle berei hulle self voor, vir die huweliksmaal, en die huweliksgeleentheid wat sou plaasvind. Nou maar wat interessant is dit, is dat in die Joodse traditie, is hier die verlovingstydperk baie sterker. Is dit nou een goeie uitdruk? Maar, dit kom daarop neer. Dat dit word baie meer met groter erns opgeneem, as wat baie keer ons in die westerse samenleving vandag doen. Nou, wat baie keer vandag gebeur in die westerse samenleving, as jy verloof is en iets gebeur en jy hou nie meer van die vrou of die man nie, of die aanstaandes nie, dan verbreek jy die verloving. Nie waar nie. In die Joodse traditie, Bybelse traditie, kon jy dit nie doen nie. Want jy het reeds die kontrak onderteken. So om die verloving te verbreek, beteken kontrak breek. Jy kon daar die kontrak nie verbreek nie. En die Bybel leer vir ons dat daar net 'n spesiale egskeidingsbevel gegee kon word vir daardie huwelik in aanhalingstekens, daardie verloving om verbreek te word. Jy kan dit gaan lees in Deuteronomium, ek gaan nou nie vanmôre dit self vir u lees nie, hoofstuk 24 vers 1 tot 4. En dis waarom jy ook byvoorbeeld vind dat in die geval van Maria en Josef, onthou jy in Matteus 1, Maria en Josef, Josef was verloof, die Bybel sê hy was verloof aan Maria. Toe dit bevind is dat sy swanger is. En wat beplan hy? Luister, hierdie kind is nie myne nie, verseker nie. Waarom? Want sy bly daar en ek bly hier. So iewers was daar iets nie lekker nie. Daar was egbreek. En hy het besluit om in die geheim van haar te skei. Sê die woord van God vir ons. En toe verskyn die engel van die Here en sê, moenie, want dit wat in haar gebeur het, is uit God, dis van die Here, neem jou, moenie skaam wees om jou vrou by jou te neem nie, neem maar as jou vrou. Jy sien vriende, dis hoe dit in daardie tyd gewerk het. Wat ook baie interessant is, hierdie egskeidingsbevel, en dis waar baie vrouens dalk sal dink, luister maar die manne is so 'n bietjie chauvinisties, en daar so 'n bietjie voordeeltrekkery vir die man, hierdie egskeidingsbevel was net vir die man beskore. Die vrou het nie reg of seggenskap gehad in so'n egskeidingsbevel nie. Dis net die man wat 'n egskeidingsbevel kon vra, en ek gaan later daaroor praat, hou dit net in gedagte vir interessantheid. Nou goed, kom ons gaan voort. Kom ons kyk na die aspekte van hierdie verlovingstyd. Daar is weer 'n paar stappe of fases. Die eerste stap of eerste fase. Na die bruidsprys verskyn die bruidsprys betalers, dis nou die mota betalers, verskyn die bruid en die bruidegom onder 'n hoepa. Nou die Jode doen dit vandag nog steeds, dis so 'n afdakkie, kom ons noem dit 'n gazebo, jy weet ons wat 'n gazebo is, nie? Net om het makkeliker te verstaan, is so afdakkie. Nou verskyn hulle onder hierdie afdakkie saam. Die hoepa is 'n simbool daarvan dat daar nou 'n nuwe familie begin. Dis 'n nuwe familie wat saamgekom het, twee mense wat uit aparte agtergronde by mekaar gekom het, en dis 'n nuwe familie wat vandag hier 'n aanvang neem. Dis nou onmiddellik na die bruidsprys betaal is. Jy kan het gaan lees in Psalm 19 vers 6, onder andere in Joël 2 vers 16, praat die Here daarvan, dat hy ook dit met sy volk gedoen het. Hier is dan ook so'n klein seremonie wat plaasvind. Nou by hierdie geleentheid word daar dalk ringe uitgedeel, of iets word uitgedeel die een teenoor die ander, en dan word daar ook saam 'n glas wyn gedrink, of 'n beker wyn, ek weet nie wat hulle in daardie dag gebruik het nie, maar daar word wyn gedrink om hierdie, en as ek bedoel wyn, is dit nie noodwendig alkoholiese wyn nie, dit daar gelaat, ek noem het maar net vir interessantheid, maar daar word 'n glas wyn gedrink om hierdie seremonie, hierdie byeenkomst, hierdie vereniging van twee families te herdenk, of om dan dit feest te vier daarop. Daarna, hierdie periode van verloving sou ongeveer 'n jaar duur, plus minus. Nie noodwendig 'n jaar nie, dit kan dalk bietjie minder wees, dit kan dalk meer wees. Daar sommige mense wat reken dit kon tot 7 jaar duur, omdat Jakob vir 7 jaar vir sy vrouens moes werk. Onder andere, dit kom tot 7 jaar duur, enigiets tussen 1 en 7 jaar, maar gewoonlik praat hulle van 1 jaar. Gedurende hierdie tyd is dit aanvaar dat hierdie twee mense, hierdie bruid en sy bruidegom, is getroud, soos wat Maria en Josef getroud was. Daar is geen seksuele verhouding nie. Hulle bly nie saam nie. Hulle kom nie saam, nêrens nie, in daardie jaar tydperk nie. Hulle het apart gebly. Dis hierdie hoopa stap, die stap van die hoopa waar hierdie twee mense saam verskyn. Die tweede stap onder die verlovingstydperk is wat ons noem die matan of dan die bruidsgeskenk. Nou wat is die bruidsgeskenk? Onthou, dis nou nie die, dit wat Jesus betaal het met sy lewe nie. Hierdie is 'n geskenk wat die bruidegom spesiaal aan sy bruid gee, omdat sy sy vrou gaan word, 'n bruidsgeskenk. Na die hoopa seremonie gaan die bruidegom huis toe om sy verpligtinge na te kom. Hy gaan nou sekere verpligtinge hê by die huis, ons gaan nou daarby uitkom. Die bruid bly agter by haar huis, by haar pa se huis, want sy het verpligtinge daar. Voordat hy vertrek, gee hy vir sy bruid 'n geskenk. Die doel was dat die vrou of die bruid in hierdie tyd sal onthou of herinner word daaraan, wanneer sy die geskenk sien, dat dit van haar bruidegom kom en dat hy vir haar lief het, al is hy nie daar nie. Al sien hy sy hom nie op daardie moment nie. Hy het dit gegee, hy het dit geskenk, sy dra dit saam met haar, dis 'n klein noot, ek het al reeds verwys na die verlore penning, die vrou wat haar bruidspenning verloor het, sy daarna gaan soek, omdat dit vir haar kosbaar was, sê die woord van die Here vir ons, en om haar te herinner daaraan, daar gaan 'n tyd aanbreek, wanneer ek jou gaan kom haal, om in my huis te kom woon, as my vrou en my bruid vir ewig. So daar is 'n bruidsprys, dis die tweede stap in die verlovingstyd. Die derde stap is die huwelikspaar se verantwoordelikhede in hierdie tydperk. Ons het gesê, die bruid bly by haar ouerhuis, die bruidegom gaan huis toe. Wat gaan doen die bruidegom? Die bruidegom se verantwoordelikheid is die volgende. Terug in die huis, by sy huis, begin hy vir sy bruid voor te berei. Nou wat behels daar die voorbereiding? Hy moes 'n huis bou vir sy bruid. Of dit 'n nuwe huis was, apart van sy ouers, baie keer in die tradisie was dit 'n aanbouing van 'n vertrek of 2 of 3 aan die bestaande woning, of 'n nuwe woning, dit maak nie saak, dit hang af seker van die persone se stand in die samelewing, en die bekostigbaarheid daarvan, net soos maar wat het in jou en my tyd is. Nee? Maar hy moes gaan voorberei, daar moes 'n huis gebou word, hy moes hierdie huis gereed kry vir sy bruid, wat sou kom. En nou sê hulle ook vir ons in die tradisie, in die Joodse tradisie, is dat hierdie huis moes beter wees as die een waaruit sy kom. Sy moes beter daaraan toe wees en sit moes beter gelyk het as die huis waaruit sy waarin sy gebly het, huidiglik by haar ouers. Verder was dit die bruidegom se bruidegom se verantwoordelikheid om te bepaal wanneer hy sy bruid gaan haal nie. Met ander woorde, vriende, hy moes sy huis bou, hy moes die huis gereed maak. Maar dit was die verantwoordelikheid van sy vader, wat vir hom sou sê, luister, die tyd het aangebreek, gaan haal jou bruid en bring haar huis toe. Hy kon nie besluit wanneer dit sou wees nie. Hy het geweet, luister, ek het 'n jaar tyd om al my sake in orde te kry. Ek moet werk, ek moet spaar, ek moet 'n huis bou, ek moet sorg dat al die goeders daar is wat nodig is, en die pa besluit, hy kom hou inspeksie, hy kyk of dit reg is. Ek dink baie dogters sal nie vandag trou as nie, as dit nog so moet wees nie. Nee. Maar in elk geval, hy moes kyk, hy moes toesien, en dan wanneer hy tevrede is, sou hy sê, die tyd het aangebreek, gaan haal jou bruid. Vriende, dit was alleenlik die vader se besluit. Dit was die bruidegom se take gewees in daardie jaar. Wat was die bruid se taak? Die bruidse taak was om haarself gereed te maak. Sy kon nou na die spaas toe gaan, en sy kon haar nou mooi maak, en sy kon haar hare doen, en sy het gekyk na haar bruidsuitrusting, en sy kon sorg dat al hierdie ander goeders gereed is, want sy het geweet, ek het 'n jaar tyd om dit te doen, maar sy het nie geweet wanneer die bruidegom kom nie. Dit kon enige tyd wees, na daardie jaar, het kon dalk voor die einde van daardie jaar wees, kon na die einde van daardie jaar wees, maar die dag en die uur het sy nie geweet nie. Sy moes maar net gereed wees, en sy en haar diensmeisies, as sy gelukkig was om te hê, moes maar werk en worstel en alles gereed kry, sodat wanneer die bruidegom kom, sy gereed was om haar bruidegom te ontmoet. Vriende, hierdie is wat ons noem die verlovingstydperk in 'n Joodse troue. Nou kom ons gaan pas dit toe op Christus se verhouding met jou en my as sy bruid. Nou wanneer ons daarna kyk, vriende, na my redding, sê die Bybel vir ons, behoort ek aan Christus. Dis baie duidelik. Uit 2 Korintiërs hoofstuk 11 vers 2, ek word as 'n reine maagd aan Christus voorgestel. Die woord van die Here sê ons word sy eiendom. Waarom? Hy het my gekoop met sy kosbare bloed. Ek behoort aan hom. Nou behoort ek aan 'n nuwe lewe en ek het 'n nuwe familie. Ek is nie meer, ek behoor eintlik nie meer aan my vader se familie. Onthou, daar's mos nou 'n kontrak. Daar's betaal. Dis geteken. Daar's betaal vir my. Hoor wat sê die woord van God vir my in 2 Korintiërs 5 vers 17. Hy sê daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, dit het alles nuut geword. U sien, vriende, die dag wanneer die Here Jesus vir my red en ek in hierdie verlovingstyd ingaan, dan het hy my losgekoop, my status verander, ek word nuut. Ek word sy eiendom, ek behoort aan hom, sê die woord van God vir ons. 1 Korintiërs 12 vers 13 sê die Bybel, ons word deur een gees tot een liggaam gedoop. By my wedergeboorte word ek deelgemaak van die liggaam van Christus Jesus. Net soos wat die Joodse bruid deelgemaak word van 'n nuwe lewe onder die hoopa, dis nou die hoopa gedeelte waarvan ons gepraat het. Ek staan saam met my bruidegom, dat hy my gered het, staan ek langs hom, vriende, en daardie ooreenkoms, daardie seremonie word verseël. Ek wens ek het tyd gehad om oor al hierdie goeders te praat, maar ek het nie. Vinnig. Die Here Jesus het voor sy sterwe, gaan lees dit in Matteus 26, vanaf vers 27 tot 29, het hy die Pasga in, by die Pasga, toe hy die Pasga instel. Toe sê hy, toe hy die beker neem en drink, toe sê hy, ek sal nooit weer uit hierdie beker drink, totdat ek in my koninkryk gekom het nie. Nadat hy die nagmaal, wat was die nagmaal, waarvan het die nagmaal gepraat? Waarvan praat die nagmaal vir jou en my? Van die bruidsprys wat Christus moes betaal. Sy dood, sy sterwe, en hy verseël daardie verhouding met die beker wat hy drink saam, wat hy sê, neem eet, neem drink, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtes. Vriende, hy neem daardie beker, hy stel dit in, en hy sê, dis 'n verseëling van my verhouding met jou, dat ek vir jou gesterf het, dat ek vir jou betaal het, daar onder die hoopa. Vriende, hierdie verloof, word ek verbind aan Christus en ons wag vir die bruilof. Die dag wanneer die Heer Jesus my het genade gered en ek aan hom verbind is, wat nou? Nou wag ek vir die bruilof wat moet kom. Ek weet nie wanneer nie, ek weet nie watter tyd dit gaan plaasvind nie, maar ons weet, dit gaan kom. Wat vir my interessant is en wonderlik is, vriende, as kind van die Here uit genade gered, kan jy nie verlore gaan nie. Nou sê vir my, maar hoe is dit moontlik? Onthou wat ek vir u gesê het, dat die egskeidingsbevel net beskore was vir die man. Die vrou het geen seggenskap gehad nie. Net die man. Vriende, die woord van die Here sê vir ons, die dag wanneer hy vir my en jou uit genade red, in Handelinge, Johannes hoofstuk 10 vers 28, sê hy vir my, niemand kan julle uit my hand uitruk nie. Gaan lees dit. Hy sê, ons behoort aan hom. Daardie kontrak is geteken. Jy is my eiendom. Niemand gaan jou van my onteien of vervreemd nie. Vriende, dis net Christus wat daar die verbond, daar die ooreenkomst kan verbreek. En dink jy, hy gaan het doen? Verseker nie, want die Bybel sê, hy haat egskeiding. Dit sou dieselfde wees as egskeiding in 'n Joodse bruilof. En God sê, ek haat dit, ek sal nooit van jou ontslaa raak nie, ek sal jou nooit wegjaag nie. En vriende, van jou kant af en my kant af, het ons ook nie 'n ander keuse nie. Ons bly die bruid van Christus Jesus. Is dit nie wonderlik in die woord van God, hoe dat hierdie waarhede vervat is in 'n traditionele Joodse bruilof, dat Christus sê, ek ken jou. Ek het jou by die naam geroep, jy is myne, jy is in my handpalms ingegraveer, jou naam is geskrywe in die boek van die lewe, en niemand kan het daaruit wis nie, niemand. Vriende, dit gee jou en my nie die reg om te leef soos wat ons wil nie, ons gaan nou daarby uitkom. Maar jy kan nie verlore gaan nie, sê die woord van die Here vir ons. Die woord van God sê vir ons, die bruid, ek het reeds vir jy gesê, die bruid het geen seggenskap nie, jy kan gaan lees in Hosea 2 vers 18 en 19, Malachi 2 vers 16, jy denk Malachi het net te doen met die geef van geld en tiendes, nee vriend, dit het ook te doen met my verhouding met Jesus. Hy sê vir ons, hy haat egskeiding, Malachi 2 vers 16, jy kan het gaan lees, Johannes 10 vers 28 het ek reeds genoem. Vriende, in hierdie tyd dat ons wag vir Jesus se koms, bly ons apart. Dis mos verseker so. Die woord van God sê vir my in Openbaring hoofstuk 2, in Handelinge 1 vers 9, sê die woord van die Here vir my, hy is daar op die Olyfberg, hy het sy disippels daar, en wat gebeur? Hy word weggeneem, hy gaan nou na sy huis toe. In Johannes 14 vers 1 tot 3 sê, ek gaan om vir julle plek te berei. Met ander woorde, Jesus is weg, hy is besig om vir my 'n plek te berei, vir sy bruid 'n plek te berei. Waar is ek? Hier op die aarde. Die woord van God, en ek hou van hierdie vers, waar die woord van die Here sê vir ons in 1 Korintiërs hoofstuk 5 vers 1, dit moet 'n beter huis wees, onthou ek het vir jy gesê, dit moet 'n beter huis wees. Weet jy wat sê Paulus in 2 Korintiërs 5 1? Hy sê, as ons aardse tentwoning afgebreek word, het ek 'n huis vir ewig in die hemele, wat nie met hande gemaak is nie. 'N tentwoning. Paulus vergelyk ons lewe hier op die aarde as 'n tentwoning met 'n huis in die hemel vir ewig, nie met hande gebou nie. Verstaan jy vriende, dit wat God vir jou en my in gedagte het, die bruidegom is besig om vir my 'n plek te berei, ek weet nie hoe dit lyk nie, gaan kyk maar wat die beskrywing is wat Openbaring gee, en Johannes vir ons gee in Openbaring 21 en 22 oor die nuwe Jerusalem, dis ons huis, wat God besig is om vir ons te berei, sê die Bybel vir my. Vriende, die woord van die Here sê vir ons, wat doen die bruidegom nog, hy berei sy huis, sê die Bybel, Johannes 14 vers 1 tot 3, ek het reeds genoem. Wat interessant is, is dat die Bybel vir my leer, dat die Vader bepaal, wanneer hy sy kinders, sy bruid moet gaan haal. Ons het dit saam gelees vanmorgen in Matteus 25 vers 13, maar gaan lees ook in Matteus 24 vers 36, wat sê hy? Hy sê nie eers die seun van die mens weet, wanneer daar die tyd sal aanbreek nie. Dis nie asof, en jy sien, hier is waar baie mense platval, wanneer hulle sê, jy sien, hoe kan jy sê, die Here is alwetend, as hy nie eers weet, wanneer hy sy kinders gaan haal nie. Hy weet, wanneer hy ons gaan kom haal, maar dis nie vir hom om te sê nie. Dis nie vir hom om te sê nie, want dis sy Vader wat het moet bepaal. Dis hy wat sê, dis nou die regte tyd, gaan haal jou bruid. En wanneer hy ons sal kom haal, sê die woord van die Here vir ons. O, liewe toehoorder, die bruidsgeskenk, die matan, luister nou hierna, hoe wonderlik is dit, onthou hy, nadat hy onder die hoop af verskyn het, en hy weet, hy gaan weg, hy is na sy plek toe om die huis te berei, en die vrou wat achterblou om haarself gereed te maak, het hy vir haar geskenk gegee. Onthou hy dit, die matan wat betaal is, wat hy gegee het as 'n geskenk, om haar te herinner dat hy vir haar lief het. Om maar te herinner dat hy daar is, al is hy afwesig. En wat gee God vir ons? Wat 'n geskenk laat God vir jou en my agter? Die Heilige Gees van God. Ek wens ek het tyd gehad om net hieroor te praat. Die bruidsgeskenk. Die Here sê, ek laat julle nie as wese agter nie. Hy sê, ek gaan vir julle die trooster los. Die Heilige Gees, luister nou, wat julle sal herinner aan alles wat ek gesê het. Is dit nie fantasties nie? dat Christus ook aan jou en my gedink het. En hier die bruilof is hy vir ons een trougeskenk, een geskenk, een bruidsgeskenk gelos. Namelijk die Heilige Gees wat in ons harte woon, wat ons herinner dat ons kinders van God is, wat in my hart woon en my verseel, wat die onderpand van die belofte is. O, liewe kind van die Here Jesus, los daar die Heilige, of los die Heilige Gees vir ons en met ons. Waarom? Om vir ons te sê, om vir ons te bevestig, ek gaan jou weer kom haal. Ek los om vir julle, want ek kom julle weer haal. Jy is myne, jy is my eiendom. Ek is maar net vir 'n rukkie weg om die huis voor te berei, maar ek kom vir jou haal. Die Heilige Gees sal jou herinner aan alles. Hy sal jou herinner aan my liefde. Hy sal jou herinner dat ek vir jou betaal het. Hy sal jou herinner alles wat ek jou gesê het. Hy sal vir jou alles sê wat nodig is. Ek wil afsluit, wat doen die bruid? U sien, vriende, ek het net vir u gesê, dat as Jesus vir my uit genade gered het, kan ek nie weer verlore gaan nie. Dis waar. Gee dit my die reg om te doen wat ek wil. Gee dit vir my die reg om as 'n verloofde van Christus Jesus met die wêreld te gaan hoereer, verskoon die uitdrukking. Gee dit vir my reg om sonde in my lewe te doen. Man, meneer, mevrou, hoe sal jy voel? As jy moet uitvind jou man vir wie jy lief is, jou man vir met wie jy getroud is en verloof is, is besig om jou agter jou rug te verneek. Jy gesê nee, maar dit deug nie. Dis die einde van hierdie verhouding. Maar ons verwag Jesus moet gelukkig wees met my lewe. Ons verwag Jesus moet tevrede wees as ons dit doen. Ons laat sonde in ons lewe toe. Ons laat dinge in ons lewe toe wat tussen my en my bruidegom kom. Dis dinge wat my aandag in beslag neem. Dis dinge wat my wegtrek en wegneem van dit wat die koers wat hy wil hê ek moet inslaan. Dis besig om my bruidstabert nie rein en heilig te maak nie, maar te besmet. Vriende, die bruid is besig om haar gereed te maak in hierdie tyd. Die bruid is besig om alles reg te kry. Ons is in afwagting. Jesus gaan kom. Hy moet my kom haal. Hy het my beloof toe die dag toe hy my gered het. Hy het my 'n geskenk gegee, die Heilige Gees, om vir my te sê, jy is myne, jy behoort aan my, ek kom terug vir jou. Is ons besig as bruid van die hemelse bruidegom om ons klere wit te maak? Is ons besig om te werk vir die meester? Want die woord van die Here sê, die wit en die blink en die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Waarmee is ons besig, liewe kind van die Here? Waarmee hou ons ons op? Ek sê nie, ons moet nie werk en ons moet nou almal in die hoek gaan sit, of almal sendingwerk gaan doen. Het sal lekker wees as almal sendingwerk gaan doen. Dan gaan die Here baie vinnig kom. Almal kan het nie doen nie, maar weet jy wat? Daar waar die Here jou en my geplant het, maak die saak waar my aardse huis is op hierdie moment nie, dis waar ek moet blom. Dis waar ek getuie moet wees. Dis waar ek lig van die wêreld moet wees. Dis waar ek sout van die aarde moet wees. Nie waar nie. Is ons besig om dit te doen? Ons raak so besig en so verstrengel. Ons het baie keer nie eers tyd om stilte tyd te hou nie. Ons het baie keer eers nie meer tyd om te luister na die stem van die Heilige Gees, wat hy vir my gegee het om my te herinner dat hy my lief het. Om my te verseël tot op die dag van Christus. Ons het nie eers meer tyd, ons luister nie eers daar meer na sy stem nie. Ons het hom doodgewurg en doodgedruk in ons lewe. Liewe toehoorder, ek gaan hier moet afsluit, want my tyd is om. Kyk, waar is die tyd? Jy gaan hier sit tot 12 uur as ek moet aangaan, en ek gaan nie dit doen nie, en nie doen nie. Ek gaan, as die Here my spaar, en hy verspaar ons allemaal, wil ek volgende week met u praat oor die derde fase, en dis die mees belangrikste fase, en ek weet, dis vakantie, maar ek wil u nooi, wil u nie kom luister nie. Bring iemand saam, want dis die belangrikste, daar is soveel goed wat ek vir u moet sê, en deurgee, feite, wat ek moet deurgee, waarhede uit die woord van God. En dan die derde fase, waaroor ons gaan praat, is die troue fase. Die troue fase. En liewe vriende, ek wil net vir u vraag, vir u sê, as die Here vir ons in sy woord deur 'n traditionele Joodse troue soveel waarhede raakvat, saamvat, deurgee, om vir ons te bewys sy verhouding, wat hy met jou en my het. Maak dit nie vir ons vanmôre, dat ons oë wil moet oopgaan, in verwondering, dat ons in ons hart sal sê, Here, hoe groot is u nie? Dat die al hierdie dinge vir my op wat opteken het, ek sien dit raak, ons lees dit, ons sien dit, en om te dink dat u vir my gekies het, al het u iemand gebruik, al het u een kerkraadslid gebruik, al het u die radio gebruik, al het u een traktaatjie gebruik, een DVD, een dominee van een kansel, om matchmaker te speel, dat ek bruid kan wees, van die hemelse bruidegom. En Here, dat u vir my u gees gelos het, die my bruidsgeskenk. Vriende, hoeveel van ons bruidsgeskenk is, die gespes het dalk nie al losgegaan, en die pennings lê iewers verlore in die stof nie. Here, hy het hom vir ons gegee, sy gees. Waarom? Omdat hy sê, ek is lief vir jou. Waarom? Omdat ek jou weer gaan kom haal. Waarmee is ons besig? Waarmee is jy besig, liewe kind van die Here? Jy is bruid, onthou die kontrak is geteken. Jy kan nie daar uitkom nie. Hy is geteken. Hy is gemaak vir jou en my. En Christus gaan ook nie sy rug op jou draai nie. Wat bly oor? Here, ek is die verloofde. Die trou het nog nie plaas van die, maar ek is verloof van die. Daar is een kontrak, is bindend. Ek behoort aan die. Ek mag aan geen ander behoort nie. Hoe lyk ons lewens? Leef ek vir die Here? U moet besluit. Vriende, u moet besluit waar u vanmôre met God staan. Here, ek dank u vir u woord. Dank u vir die geleentheid om dit te kon bedien. En Here, vir die waarhede wat in 'n tradisionele Joodse troue vir ons opgesluit lê en al die skriftuurlike waarhede rakende ons hemelse bruidegom met sy kinders, met my vanmôre. Maar Here, nou wonder ek maar, of my lewe ook sal reg wees, wanneer u kom. Here, dalk is daar dinge waarna ek sal moet gaan aandag gee. Dalk is daar dinge waarna ons gesamentlik moet gaan kyk. Waarna elkeen van ons moet teruggaan. Want Here, die kontrak is geteken. Ons was onder die hoepa. Die matan is betaal. U het vir my die gees gegee, die heilige gees gegee, as 'n liefdesgeskenk. En Here, help ons om gereed te wees, wanneer Jesus kom. Ek dank u vir die bemoeienis met my en met ons. Gaan voort met u werk in ons lewens. Amen. Kom ons sluit af, Halleluja lied 107. Om jy af te sluit, net die eerste vers. Word wakker toch o vromes en laat julle lampe skyn, reeds daal die aandse skadu, die dag se lig verdwyn. Ons gaan net die eerste versie staande saam sing om ons diens mee af te sluit. Volgende week gaan u hoor, die woord van die Here sê, en middernag was daar 'n geroep. Gaan uit die bruidegom tegemoet. Gaan praat oor die troue volgende week, as die Here vertoef om te kom. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.